Конні з радістю вернулась додому, щоб сховати голову в пісок. Вона навіть радісно базікала з Кліффордом, адже її страх перед шахтарськими і залізними центральними графствами породив дивне відчуття, яке заполонило її всю, немов інфлюенса. «Звичайно, довелося випити чаю у крамниці міс Бентлі», – сказала вона. «Справді? Вінтер пригостив би тебе чаєм. Отак, але я не посміла розчаровувати міс Бентлі. Міс Бентлі була жовклою старою дівою з досить великим носом і романтичним настроєм, а чаєм пригощала з уважною настирністю і гідною жертвоприношення». «Вона про мене питала?» – поцікавився Кліффорд. «Звичайно. Можна довідатись у вашої світлості, як почувається сер Кліффорд. Думаю, вона ставить тебе навіть вище за сестру Кейвел. І ти, мабуть, сказала, що я процвітаю?» «Так». І вона виявила таке захоплення, ніби почула, що тобі відкрились небеса. «Я сказала, що вона відвідала тебе, якщо їй коли-небудь доведеться переїжджати у Телершил». «Мене? Навіщо? Навіщо відвідувати мене? Ну, чому ж, Кліффорде? Не можна приймати таке обожнювання без якоїсь відповіді». «В її очах святий Георгій Змієборець? Ніщо у порівнянні з тобою. І ти думаєш, вона приїде?» «О, вона почервоніла і на якусь мить була така гарна, бідолаха. Чому чоловіки не одружуються з жінками, які б по-справжньому їх обожнювали?» «Жінки починають обожнювати надто пізно». «То вона пообіцяла приїхати?» «О, Конні наслідувала задихану міс Бентлі. Ваша світлість, якщо я тільки коли-небудь наважусь насмілитися...» «Наважусь насмілитись? Який абсурд! Та я молитиму Бога, щоб цього не сталося. А який чай? О, ліптонівський, дуже міцний, але, Кліффорде, ти розумієш, що для міс Бентлі і багатьох її подібних ти роман де ля Росе?» Примітка. Роман про троянду. Французька куртуазна поема 13 століття. «Навіть у такому разі мене це не тішить. Вони зберігають, мов скарб, кожну твою фотографію з ілюстрованих газет і, можливо, навіть моляться за тебе щоночі. Це чудово». Вона пішла нагору перевдягатись. Того вечора він сказав їй: «Ти дійсно вважаєш, що в шлюбі є щось вічне, правда?» Вона глянула на нього. «Але ж, Кліффорде, така вічність нагадує віко чи довгий-довгий ланцюг, що тягнеться за людиною, хоч як далеко вона заходить». Він подивився на неї збентежено. «Я маю на увазі, – сказав він, – що ти поїдеш до Венеції не в надії на якусь любовну пригоду, яку зможеш сприйняти дуже серйозно. Правда? Любовна пригода в Венеції. Дуже серйозно? Ні, я запевняю тебе, я ніколи не сприйматиму любовну пригоду в Венеції більш ніж дуже несерйозно». Вона говорила з дивною зневагою. Він насупив брови, глянувши на неї. На ранок, спустившись униз, вона побачила, що за дверима Кліффордової кімнати сиділа і тихо скавчала Флоссі. «Лісникова собака». «Флоссі», – лагідно мовила вона, – «що ти тут робиш?» І вона тихенько відчинила Кліффордові двері. Кліффорд сидів на ліжку, відсунувши вбік підставку з друкарською машинкою, а лісник стояв на витяжку коло ліжка. Флоссі забігла до кімнати. Легким рухом голови й очей Мелорс наказав їй знову забиратись за двері, і вона вискочила геть. «Доброго ранку, Кліффорде», – сказала Конні. «Я не знала, що ти зайнятий». Тоді підвела погляд на лісника і привіталась. Він пробурмотів щось у відповідь і подивився ніби крізь неї. Та вона відчула, як від самої його присутності її торкнувся струмінь пристрасті.